nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri Ġermaniżi li nassoċjawhom mal-era fejn l-ambjent kulturali kien qed jinbidel minn dak rinaxximentali għal dak barokk. Dan huma Michael Pretorius u Heinrich Schütz. Sintendi dawn nistgħu nikkunsidrawhom bħala l-predeċessuri ta' Johann Sebastian Bach. Fil-fatt, ċerti kompożizzjonijiet ta' Heinrich Schütz jagħtu indikazzjoni ta' fejn kienet sejra l-mużika Ġermaniża fis-snin ta' wara, fosthom bil-kompożizzjonijiet tal-familja Bach. Imma nibdew bil-kompożitur Michael Pretorius li għex bejn l-1571 u l-1621. Huwa kien idoq l-orgni u jidher li jiġri bena orgnijiet. U kien anke kitieb dwar il-mużika. Huwa kiteb dwar prattiċi mużikali ta' dak iż-żmien u anke dwar strumenti mużikali. Hawnhekk tajjeb li nagħmlu referenza qasira għal fatt li fl-era rinaxximentali f'diversi pajjiżi fosthom fil-Ġermanja, il-Protestanti riedu li l-mużika tqarreb lin-nies aktar lejn dak li jkun qed jingħad waqt iċ-ċelebrazzjoni. U għalhekk il-mużika kellha tkun bil-lingwa Ġermaniża minflok bil-Latin. Il-kliem kellu jkun sempliċi biżejjed biex il-kongregazzjoni setet tieħu parti fil-kant tal-mużika. Dan wassal biex timbet it-tradizzjoni tal-koral. Ir-ritmu f'dan it-tip ta' kompożizzjoni ġeneralment kien ikun wieħed kwiet u regolari. Dawn kienu melodiji sempliċi li setgħu jiġu kantati mill-kongregazzjoni li ma kienx ikollha kopja tal-mużika quddiemha jew inkella li ma kienx taf taqra l-mużika. Pretorius huwa wieħed mill-kompożituri Ġermaniżi l-aktar magħrufa għal din it-tip ta' kompożizzjoni. Infatti huwa kiteb il fuq minn 1000 koral. Hawnhekk għandi imħejjija uħud minn dawn il-korals li Pretorius kiteb għal żmien il-miliet. Ser nisimgħu madwar 6 minn dawn il-korals, wieħed minnhom huwa strumentali fil-waqt li oħrajn huma għal żewġ voċijiet 3 jew 4. In-New York Cornet and Sagbat Ensemble immexxija minn Ben Peck jesegwu sensiela ta' korals li f'dan ir-recording partikolari huma miġbura taħt l-isem Indulci Jubilo.
Die schönen Klingen, die Regis für die
Smajna sensiela ta' korals għal Milit ta' Mikael Pretorius li ġewa segwiti minn New York Cornet and Sagbat Ensemble imexxija minn Ben Peck. Ta' minn ngħidu li Pretorius kien involut f'diversi studji u impjiegi li b'xi mod affettwaw il-mużika tiegħu. Ngħidu aħna l-fatt li kien it-tifel ta' Pastor Luteran, l-istudji reliġjużi tiegħu u l-impjieg tiegħu bħala organist u kapellmajster fil-Knisja fi Frankfurt ċertament li kellhom impatt fuq il-mużika tiegħu. Fil-waqt li meta kien impjegat man-Nobli ta' Dresden kien espost ukoll għall-aħħar żviluppi l-aktar riċenti fil-mużika Taljana, fosthom xogħlijiet korali Venezjani ngħidu aħna dawk ta' Giovanni Gabrieli. Fil-fatt, ix-xogħlijiet korali ta' Pretorius għal numru ta' voċijiet jiġdu wkoll influenzi ta' Gabrieli. Pretorius kien ukoll influenzat mill-innovazzjonijiet tal-kompożitur Heinrich Schütz, li nisimgħu mużika tiegħu aktar tard fil-programm. Ngħaddu issa għal xi korals oħra ta' Mikael Pretorius, din id-darba ser nisimgħu Resonet in Laudibus, Christus natus odie u Deo laus et gloria. Dawn il-korals ser jiġu segwiti minn New York Cornet and Sagbat Ensemble imexxija minn Ben Peck.
Thank you.
smajnat lit koral sta Mikael Pretorius, resonet in laudibus, Christus natus odie, u Deo laus et gloria. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'dan il-programm qed nisimgħu mużika ta' Mikael Pretorius u aktar tard nisimgħu wkoll xi kompożizzjonijiet ta' Heinrich Schütz. Ta' minn ngħidu li Mikael Pretorius huwa magħruf għall-arranġamenti tiegħu ta' numru ta' żifniet Franċiżi, magħrufa bħala Terpsichordansis, imsemmija għal post fejn ġew ippubblikati dawn l-arranġamenti. Dan il-volum ġie publikat fl-1612 u jinkludi fih arranġamenti tal-fuq minn 300 żifna. Nisimgħu ġabra oħra ta' korals ta' Mikael Pretorius, din id-darba għandna varjetà ta' kitbiet għal żewġ voċijiet, 3, 4 u anke 5. Din il-ġabra ta' korals hija intitolata Gelobet Saist du Jesu Krist, u ser tiġi segwita minn New York Cornet and Segbat Ensemble, immexxija minn Ben Peck. smajna ġabra ta' korals ta' Mikael Pretorius, eseguita minn New York Cornet and Sagbat Ensemble, messija minn Ben Peck. Qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħlijiet li miss huma ta' kompożitur Ġermaniż Heinrich Schütz li għex bejn l-1585 u l-1672. Schütz studja fl-Italja ma' Giovanni Gabrieli. L-importanza tiegħu hija fil-mod kif għaqqat l-istil korali Italjan mal-mużika polifonika Ġermaniża. Fl-istorja tal-mużika Ġermaniża, Schütz huwa konsidrat bħala wieħed mill-aktar predeċessuri importanti ta' Johann Sebastian Bach. L-ewwel xogħol ta' Heinrich Schütz li ser nisimgħu huwa Figli mi Absalom. Absalom kien it-tifel tar-re David u fost il-ħafna momenti drammatiċi li jinsibu fil-Bibja, għandna l-bikja tas-Sultan David meta sar jaf bil-mewt ta' ibnu. Il-kapitlu 19 tat-tieni ktieb ta' Samuel jibda hekk. Imbagħad is-Sultan qabditu roda, tala fil-kamra ta' fuq il-bib u hemm beda jibki u jgħajjad. Ibni Absalom, ibni, ibni Absalom, mhux li mitjien minn flokok. F'dan il-motet li ser nisimgħu, Schütz joħroġ sewwa r-rimors li se taħass f'qalbu s-Sultan David meta sar jaf bil-mewt ta' ibnu. Il-Pro Canzone Antika u l-London Cornet and Sagbat Ensemble jesegwu il-motet Figli mi Absalom ta' Heinrich Schütz. Thank you. smajna il-motet filji mi Absalom ta' Heinrich Schütz. Mek stajna naraw kif il-kompozitur vera il-kapacità tiegħu fil-kitba ta' lamenti drammatiċi li ħabtuha sew ma' dawk ta' kompożituri oħra bħal Josquin, Lassus u Palestrina. Heinrich Schütz jitqies bħala l-ewwel mużiċist Ġermaniż ta' reputazzjoni internazzjonali. Fl-1608 beda jistudja l-liġi. Imma wara sena telaq minn dan il-kors u mar jistudja l-mużika f'Venezja, fejn l-allim tiegħu kien Giovanni Gabrieli. Anke fil-bidu tal-karriera tiegħu, Schütz ikkompona xogħlijiet fuq skala elaborata b'melodiji strumentali u siltiet korali. Fost dawn nistgħu nsemmu kollezzjoni tas-Salmi ta' David pubblikata fl-1619, Canzones Sacre pubblikat fl-1625 u volumi intitolati Sinfonije Sacre. Barra minn hekk Schütz ikkompona wkoll qatt ta' xogħlijiet oħra ħafna minnhom illum intilfu. Naddu issa biex nisimgħu Odie Christus Natus Est ta' Heinrich Schütz, esegwit mill-Pro Canzone Antica imexxija mis-surmast Edgar Fleet.
Thank you.
Smaina il motet Odie Christus natus est ta Henrik Schutz, eseguit mil pro canzone antica e Mesiam surmast Edgar Fleet. Infakkarkom li et tisimaw il program Kompozituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il program et issibuh interessanti. Palissa et nisimaw mużika ta' Henrik Schutz, u aktar kmini kenna xi kompożizzjonijiet ta' Michael Pretorius. Ma jistax jonqos li tul karriera twila ta' madwar 60 sena, l-istil mużikali ta' Henrik Schutz kellu jevolvi u jinbidel. Il-kompożizzjonijiet tardivi tiegħu saru aktar sempliċi, l-aktar meta tqabbilhom mal-mużika eżuberanti li kiteb fil-bidu. Dan nistgħu wkoll nattribuh għaċ-ċirkustanzi luterani li kienu jirrikjedu li l-mużika li tintuża fil-knejjes kellha tkun waħda sempliċi u li tinftiehem. Fost ix-xogħlijiet tardivi ta' Henrik Schutz nistgħu nsemmu Christmas History, Is-Seba' Kelmiet ta' Kristu, Magnificat u tliet verżjonijiet differenti tal-Passjoni. L-aħħar motetti ta' Henrik Schutz li ser nisimgħu huma Exultavit Cor Meum u Der Engel Sprach. L-interpretazzjoni hija tal-pro kanzone antika mmexxija mis-surmast Edgar Fleet. Thank you. smajna il-motetti exultavit cor meum u der engel sprach ta' Heinrich Schütz. Il-pro canzone antika kienet immexxija mis-surmast Edgar Fleet. Hawnhekk wasanna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu numru ta' xogħlijiet ta' kompożituri Ingliżi tas-seklu 20. Li s-intendi dawn il-kompożituri huma xi ftit anqas popolari minn dawk li nisimgħu s-soltu. Insemmilkom.
Smajtu kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.